Efese itinyika hindi. Nyunyambo voka lokoko wakolo la munga ya kinyu omale idimu kololo. Okone nyunyakilo sena woho wa sena atu wala anjane. Nyakilo mbeta wo owanji wakudu ya lolowa. Ndelele idimu kakamba le atu waheta wo unyashungu. Shoche takito okovo. Takasena ka woho wakalanga kasaki ya kiso ya demba. Ndo taki loko cha saki ya kiso ya demba. Ndo kakalanga ka imba ya kiso. Lomenda woho wa kiso. Shola wataki la dia nombo ya ma omale onyashongo oko atoakina. Kokolo langola onyashongo leso lambo tambo olelo. Ndolo langola kindele so mena maka lo woho wakanda nyomo yoto senya kala kiso. Sho ato wambo tavone kalulumu lo koko wa munga ya kiso. Toko malo nganjika onyashongo kambo onyokaka. Lo sanga wasasola Yesu Kristo, onyashongo akatolo la kamelande diande tota hela Yesu lo kudilo longo. Nde akache okone dande menya lo deko tche doko ya nganjika kinde kahangone umalololo wakanda tenya lo Yesu Kristo. Dikambo umalo nganjika onyashongo kambo onyokaka umalo detawo. Eko kene ya hao male nyu kayato, lushala onya shongo kote lo. Oko nendo koto atofunake, dikambo to hatoye omalo wolo wakinyu. Dikambo sho malanya wa onya shongo kotumbiso. Nde kakato tonge lo sangawa saso la Yesu Kristo, da sho cha akambo welo lefula lolo seno, akambo ane wa mundota alongoso laki, da sho mbacha. Nyu anewele kema ase yuda waloto, nyumbe tawole ase yuda one ane wahahembo milemba, kovuwa menja itaka, ane wakahembola ilemba, umalo jembetelo mochi ya jana atolo demba, nyu honga ane wakinyutondo, losi yako nyunyaki etale la Kristo. Nyunyaki angenangenda ndo nyuko omonga ase kumbo kakasone onya shongo. Nyuko omonga lo wa okane lo wa daka dakalake onya shongo oja wakinde. Nyunyaki lo sena la aketa ane ahala dikongelo ndo aha onya shongo. Koko kaki ane lo sanga wala Yesu Kristo nyuane wa aketale. Nyoika kinde kambo nyo shukanya. Dikambo Kristo ndame kakate la woladi. La makanda sanganya ase yuda la anewele kema ase yuda locho yako ya kumbo. La makanda shade mbada kinde. Nde akole hele kakaka kitolaka. Ndo kakako nyaka andoshi. Umalele mbela jango wa kinde. Nde akatola duida ase yuda. Da munga choyi ya kumbo koyoyo, umalo wa oho akwa hende ane lo sanga walandi. Onko ane bakanda je woladi. Umalo nyo ikakinde kalo tamba wa shui, Kristo akanya lo hecho. Umalo tamba wa shui, nde akachumanya kumbo yako hende lo demba dame, ko akayo kanya la onya shungu. Onko ane Kristo akaye danje wo ya lukumu lololo, la wola dile nyu nyu anewele ke mase yuda, nyu anewaki etale la unya shongo, ndole ase yuda anewaki suke lande. Dikambo omale Kristo mbele shoche, ongi ose yuda, kanga aho ose yuda, shombe wakatomba la tondoka unya shongo, la ekima nyeloka idimu kako kame ko lolo. Onko ane nywa aseweja, nyunya ya buu angena ngenda toka anga ato woye omala hola akina. Koko kaki ane nyunya ya aseweja wame, la ase kumboka onya shongo, kunya ya asejoho da onya shongo. Nyunya mbo kamala adikoda china daka ke ato mami la ambuchi wa onya shongo, Yesu Kristo ndame kele dive dalo chuku. Ndekele osuko wa keneche kakawo. ndonde kakihamia dakikonya lojulo temwelo la memakana lo wanji londe nyulawo nyamboko makame la kinachelende damunga ludula onyashongo omale dimukololo.